Pois a política que está a centrar boa parte dos nosos contidos. Non sei se Manuel Álvarez, a quen temos xa ao outro lado da liña telefónica, vai seguir falando de política ou se nos vai sorprender con outro tema. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi. Creo que non vai haber sorpresa, eh? Imos seguir falando de cousas serias.
Pois ti dirás, cal é o motivo, cal é o argumento que nos achegas nesta xornada?
Pois veña, aquí sempre falamos en cousas doxe de efemérides e de aniversarios. A verdade é que esta semana cadra un moi redondo, porque imos soprar, fai falta coller aire no pulmón, porque hai que soprar 30 candeas, que vaya, se nos poñemos todos e todas xuntas, o que conformamos a Unión Europea, pois malo será que non as deamos apagado, porque o caso é que este día 12, venres 12 de xuño, celebranse, cúmprense xa 30 anos do ingreso das, vamos a ser exactos, 30 anos da sinatura do Tratado de Adhesión de España, do Estado Español, á Comunidade Económica Europea. Un ingreso, iso sí, agora sí, que sería efectivo ao ano seguinte, no ano 1986, ao comezar o ano 1986. Pasa o tempo moi axiña. A xente pensa, a máis nova, isto de que somos europeos, pois que é unha cousa que xa ven dada de por sí. Somolo xeográficamente, non? Ou tradicionalmente pola pertenza, porque a nosa casa está en territorio do que tradicionalmente se considerou Europa nos mapas. Mais o certo é que como parte dese ente político, diso que se chama, a ver se o digo, porque o término técnico é sempre un pouco lioso, Comunidade Política de Dereito Constituída en Régime Sui Generis de Organización Internacional nada para propiciar e acoller a integración e gobernanza en común dos Estados e povos de Europa, que todas esas cousas xuntase a Unión Europea, pois o somos dende hai 30 anos, máis aínda dende un Estado primeiro pretérito que era a Comunidade Económica Europea. Hai 30 anos, Felipe González, daquela presidente do goberno, asinaba aquela acta de adhesión que abriu e iso. Despois podense discutir moitas cousas. Ao mellor ainda nos dá tempo de falar un pouquiño se foi para ben, se foi para mal, ou pese. Pero o que é certo é que abriu un novo tempo diferente e foi, eu case diría, algo así como porlle o ramo, non, ao proceso da democratización definitiva no Estado e a posibilidade de que España ollase xa non tanto cara atrás, e si máis cara un tempo novo que había chegar cheo de mudanzas económicas especialmente.
O certo, Manuel, é que pasaron 30 anos e unha que non ten moita memoria, pois xa non é quen de lembrar si houve moita polémica ou non nesa adhesión a Comunidade Europea.
Máis ou menos un pouquiño como agora, de que sempre hai suspicacias, cando un vai ao detalle das cousas, pois claro, atopa aspectos que non resultan, cos que non está conforme. Entón, pois, por suposto, houve moito que falar e moito que negociar, mesmo certa sorna, non, que tamén o trataremos a seguir ao respecto do ingreso de España na Comunidade Económica Europea. Mais sí que existía certo convencemento de que era algo necesario, é fundamental para que o país pisase o acelerador. Iso, ano 86, ainda non pasará tanto tempo diso, que se chama a transición democrática. O feito de ingresar nalgo maior como era Europa, onde entrar a formar parte dunha comunidade onde había uns países cunha tradición xa democrática moito maior e máis asentados, víase case como unha necesidade. De feito, non é cousa do ano 85, a negociación por parte de España para ingresar nun proxecto europeo vende moito antes, ven de feito do propio Franco, que no ano 1962 deu orde de mandarles unha carta ali aos europeos a ver se tiñan a ben deixar a participar a España daquel proxecto primeiro que conformaran Bélxica, Francia, Italia, Luxemburgo, os Países Baixos e máis a Alemanha Occidental, que foi a creación dunha Comunidade Económica Europea xa dende o ano 1957 en virtude do Tratado de Roma. Ou seja, que xa o propio dictador entendía que dali podía sair algo proveitoso para o futuro e a economía do Estado. Afortunadamente, supoño, ou non, porque tal vez para todo o mundo teria sido beneficioso, ou que ia dicir que afortunadamente, polo menos, había uns certos mínimos democráticos naquela comunidade europea primeira, e se lle respondeu ás demandas de Franco que... Home, que estaba ben que quixera entrar, pero que eles tiñan algún pequeno requisito, non? Como que os estados cuxos gobernos carecían de legitimación democrática, cuxos povos non podían participar nas decisións do goberno, nin directa, nin por medio de representantes elixidos libremente, non podían ser admitidos na comunidade, que viña a ser algo así como dicirlle... Pois, mira, deixa a dictadura, deixa a represión, e tal vez a partir de aí falamos. E iso era o ano 62. Por suposto, habería seguir intentándose moito tempo despois, aínda que en España había asuntos internos, digámoslo así, os que atender un pouquiño máis acuciantes. Pero xa nos gobernos de... No tempo de Adolfo Suárez, na coa o goberno da UCD, teimouse en manter contactos coas institucións europeas para ir falando do ingreso, que non é unha cousa que se decida da noite para mañá, dende logo. Houve moito, 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 moito traballo diplomático, moitas suspicacias tamén, porque isto é un contrato entre dous. Unha cousa podía ser que España quixese, mas había que ver se os socios europeos querían que España entrase. Era un país con desenvolvemento económico menor que o resto de países que estaban na comunidade, que tiña esa herdanza da dictadura moi recente. Entón, había tamén algunha suspicacia e recelo. E o goberno finalmente xa socialista de Felipe González pois foi o que dende que entrou no ano 82 a gobernar con maior intensidade comezou as negociacións porque entendíase que ese ingreso na Comunidade Europea, como dicía antes, pois podía ser tamén un reforzo democrático, non a marca definitiva de modernidade e apertura dun tempo novo no Estado. Finalmente entendeuse así, foi como un 12 de xuño se asinaba esa acta de adhesión en Madrid, nun acto solemne, por suposto, con toda a solemnidade de vida, tamén coa presenza do xefe do Estado, o rei Juan Carlos I, e compre dicir tamén como curiosidade de que non só deixaron pasar a España, non, senón que tamén entrou Portugal o mesmo día. En Lisboa facíase un acto análogo.
Anos despois, os socios incrementaríanse, pero hai 30 anos era España que andaba ese paso, como ves de comentar, logo de dicir un pouco, de explicar en que consistiu esa asinatura, en que consistiu pois a adhesión de España a esa comunidade europea, dicías, había quen pois tamén facía parodias, non, do tema.
Sí, justamente, porque España foi un estado que viviu pois precisamente esas circunstancias políticas, un ensimismamento de décadas, preocupado das cousas internas e un pouco illados, non, do que se deu chamar tamén a primeira velocidade, non, que tiñan os estados centroeuropeos. Claro, de súbito pasaban tantas cousas novas e iso de Europa, eu recordo, eu era rapaz, tampouco entendía, non, dos asuntos da diplomacia, da economía internacional, pero sí que era o que collías dos telediarios, era como que ia pasar unha cousa importante, non, é unha cousa nova, que íamos entrar en Europa, que íamos entrar en Europa, e volvo un poquinho de antes, non, unos mapas da escola, pois vía que o país estaba en Europa xeográficamente, non, e non acababa de saber a que tanto balbordo, non, e tanto rebuño, tanto conto, pois un pouquinho ese sentimento de extrañeza que podía ter eu, tiñan os adultos tamén, e algúns pois falaban con certa sorna de o que ia ser esa suposta era de prosperidade e modernidade na que íamos ingresar coa asinatura da acta de adhesión á Comunidade Económica Europea. Había, para reflectir todo isto, un programa na televisión pública, e iso tamén nos fala de que mira que pasou o tempo, había 30 anos este programa que hoxendía sería impensable, non, que se fixese tal cousa na televisión. Quero dicir, estás a negociar estes días, de feito, é unha nova desta mesma mañá, que o famoso Tratado Transatlántico de Comercio entre a Unión Europea e os Estados Unidos íase debatir e votar hoxe no Parlamento Europeo, na Eurocámara en Estrasburgo. Finalmente, onte xa se anunciaba que suspendía a votación, e esta mesma mañá, noticia de primeira hora, tamén se suspendeu o debate porque semella que non hai o consenso mínimo é necesario. Un acordo moi criticado, hai moito do que falar, en fin, bueno, dá para falar moito o tratado, o TTIP famoso. O que quero dicir é que é inconcibible que na televisión pública española se permitise, por exemplo, a un grupo de comediantes facer un programa satírico ou paródico alrededor do que podería ser o futuro se asinamos ese TTIP. Ben, pois, hai 30 anos en España, na televisión pública, permitiuse que o grupo catalán Els Joglars fixese un programa de televisión, unha parodia do ingreso de España na Unión Europea, que se chamaba Ya Semos Europeos. E tiña algúns sketches ben curiosos.
Pero por que en Europa hai un índice de paro menor que o español? Veamos qué soluciones han encontrado algunos de estos países.
Aquí, en Italia, el gobierno, preocupado por el aumento del paro y por la epidemia de los parados paralizados, ha puesto en marcha la campaña aquí denominada Andiamo Presto, que incide sobre todos los aspectos de producción de la sociedad italiana. Una de las iniciativas más atrevidas es la que tiene lugar en la famosísima Torre di Pisa. Para frenar su paulatina inclinación, el gobierno italiano debía sufragar costosísimos ingenios. Económicamente, ha resultado mucho más sencillo emplear 48 parados que se relevan en turnos de 6 personas cada media hora. A estos se les controla diariamente su peso a fin de que por error de compensaciones no volvieran a enderezar la torre. Desde Pisa, Italia, Edmundo Dantes para Televisión Española.
En Holanda, país rural por excelencia, el Parlamento ha impulsado la campaña Van der Malen Peor destinada a la reconversión de la industria láctea. Resultados, un aumento de empleo en el sector del 90% y la alegría de los ganaderos que han acogido con entusiasmo una campaña que les permite un ahorro sustancial de electricidad al poder prescindir de las costosísimas máquinas de ordeño automático. Desde los Países Bajos, Ana Dique para Televisión Española.
La contribución de Inglaterra al plan comunitario de disminución del paro, denominado aquí Everybody Work, se ha puesto en práctica gracias a una vieja idea ecologista de Charles, el príncipe, que consiste en no gastar ni un solo litro más de gasoil en los numerosos ferries que llegan diariamente a Inglaterra cruzando el Canal de la Mancha. La princesa Lady Di y Sarah Ferguson fueron remeras honorarias de su viaje inaugural. Desde Londres, María Ulloa.
Propostas do máis curiosas que podíamos escoitar neste programa satírico de hai xa 30 anos sobre como noutros países estaban a abordar as cuestións do paro. Igual tiñamos tamén que botar man desas receitas, non, nesta época.
A verdade é que non lo a dicir, non, o mellor podíamos agora que a cuestión do desemprego tamén é central, pois podíamos tomar algún apuntamento, se cadra algunha desas solucións non servía. Hai que probar calquera cousa, porque semella que o que se está a facer tampouco está a dar moito resultado, así que...
Manuel, botando a vista atrás, non? Pasaron 30 anos, podese facer igual algún balance. Foi para ben, foi para mal, que repercusións tivo a nosa entrada en Europa?
Pois aí, claro, iso xa vai moito na consideración de cada quen, non? Como di moi ben a sabedoría popular galega, cada quen fala da feira como lle foi nela. É certo que eu penso que hai aspectos, é un proxecto, algo tan complexo o que Europa é, a Unión Europea é, que é difícil dar unha resposta categórica se foi para ben ou para mal. Eu penso que hai aspectos que son ben positivos e outros que, dende logo, demostraron non selo tanto. Despois, pois, están as moitísimas, infinitas particularidades. Tal vez o máis preocupante sexa cales son os fundamentos sobre os que se construe a idea desta unión política e económica de Europa. A ver se son uns alicerces positivos ou se tal vez habería que revisálos. A mí pareceme, dende logo, que aspectos como como tratado de Schengen, non, para a libre circulación das persoas entre as fronteiras europeas, é un enorme, un gran adianto, mesmo en materia de dereitos humanos, non se o queremos así entender. Nestes tempos que vivimos de semella que sometemento da soberanía popular, do sometemento da política aos poderes económicos, pois un pensa que se cadra necesitase algo tan potente, non, como unha unidade da soberanía popular europea para facerlle fronte. Entón, como concepto ideal, a Unión Europea aí semella que algo que podería ser algo bárbaro. Acontece que, claro, logo na aplicación práctica das cousas, a hora da verdade, pois atopámonos con que pois moito do devalo económico que estamos a padecer, pois ven tamén do feito de que non está exactamente regulado quen goberna e como en Europa, porque pode haber unhas institucións europeas que supostamente gobernan, pero de que valen se despois a política de facto a ditamina o goberno de quenda que estea en Alemanha ou en función do que Alemanha decida. Hai unha política monetaria, aparte de termos moeda común, hai realmente política monetaria propia. Agora semella que algo se comeza a facer a ese respecto. O propio TTIP do que falaba hai un intre, claro, facémonos Unión Europea. Europa suponse que sempre tivo uns modelos de gobernos democráticos, conseguiu algo chamado pois como benestar social, unha política moito máis intervencionista do Estado, e agora para que? Para entregarse a un modelo neoliberal como o que formulan dende o capitalismo de Estados Unidos. Hai moitas cousas que poñer nun lado da balanza e do outro. E despois, se miramos pois o noso escenario particular, é certo que vai, que aquí estamos nós, non os galegos e galegas, que vemos como algúns dos nosos sectores tradicionais que sustentaban a economía, pois como sector agrogandeiro, están a padecer os moitos efectos do mercado común e dunhas leis sistemas que non protexen, non, a nosa economía, que nos obrigaron a facer unha reconversión dos nosos sectores productivos, que os resultados hai que remitir. As explotacións agrogandeiras en Galicia están a minguar enormemente. Podíamos ser un país pois produtor abondo, non, mesmo ter unha autosuficiencia, pero acabamos tendo que funcionar o ditado do que se decide dende moi lonxe daqui e non sabemos. Eu penso que Europa danos a impresión de que nos queda lonxe, non, e non sabemos por que se toman as decisións, e temos a sospeita de que se toman para favorecer a outros e prejudicarnos a nós. Entón, ai, é unha loita de todos os días, non, de ir andar buscando as voltas. Eu particularmente, isto xa é a opinión miña, para poñer o peche, penso que estes 30 anos o balance ten que ser positivo en materia de formar parte dun proxecto común, que é certo que España estaba nunha situación que necesitaba un empurrón, non, un pulo para adiante. E creo que coa Unión Europea pois ven tamén un marco, unhas leis de supervisión, un amparo, non, en materia de dereitos global, que é moi positivo, pero a aplicación no día a día para a vida das persoas pois está a demostrar ou dá a impresión de que Europa non está a resolver problemas acuciantes. Que lle pregunten a Grecia, por exemplo, sen ir máis lonxe, ou que non lo pregunten a nós cando pois temos que andar pois, en fin, pagando rescates de bancos e outras cousas semellantes.
Manuel, aventúrame a decir que este é o tema dos máis densos que abordamos nesta sección, e logo de toda esta información, este análise, imonos despedir, imos pues, poñerlle un pouco de non sei, de relax con música, non?
Sí, non, hai que cantar tamén, non, un pouquinho, así cantar de Europa, de feito de relax ou de recreo, é como entende o grupo británico Suez que é Europa. Ten unha canción, a min gustame moito esta canción, pareceme moi bonita, algo así como unha balada romántica, na que, pois, pues, van chamando, non, por Europa adiante, que o feito, pues, mira, isto entronca un pouco co de Schengen, pues, hoxe podes sair de festa por Redondela, mañá coller un avión e aterrar en París e seguir a Xolda, despois ir para Londres e despois ir para, sabe Deus, para Lisboa, para onde queiras, pues, iso, Europe is our playground, titulas esta canción, Europa é o noso patio de recreo, agarremos que sexa o noso, o da xente, non? Que sexa exclusivamente o recreo para que xoguen os que mandan.
Agardemos, agardemos. Un saúdo, Manuel.
Un saúdo.